Вестниците днес.
Добро утро, 7 и 12 минути. Време е за преглед на печата в Дарик кафе. 8 септември, четвъртък, и градусите продължават да бъдат между 14 и... Предния път казах 19, сега рефрешваме синоптичната станица на Дарик Нюс, за да видим къде е най-високия градус. Търсиме го, даже са паднали градусите. Станали са 12 в Гаврово, между 12 и 18. Да, но ще бъде хубаво времето по-късно днес, на 30 градуса отново. Какво пишат вестниците? Започваме с труд и аз ви препоръчвам не водещите новини, ами да отидете на страница 19, за да видите анализа на социолози, психолози и педагози за това как да разпределяте джобните на учениците. Отивам аз на страница 19, защото знаете, започва учебния сезон. Консулт се казва тази страница. Кредитна карта или джобни за ученика? Така е озаглавена темата. Спестовник или бъдеш клиент на кредитните офиси? Икономично харчещ малък човек или следовник на татко и мама Бухеми? Стиснат наследник или разумен продължител на рода? Кое е по-важното? Да се гордееш, че можеш да осигуриш кредитна карта на потомството си или че си успял да го научиш как да прави разликата между важното и маловажното пред касата? Така, урокът за парите е най-трудния за децата, специално и за учениците, и се преподава едновременно и на родителите, и на децата. Не зависи от размера на средствата, а от целта, изпитът в края му да бъде издържан. Психолози и педагоги са категорични, че първите джобни пари детето трябва да получи като тръгне в първи клас. Миленка, това така ли беше при теб? Първи клас, добре. Това е част от новия му социален статус. Каква да бъде сумата и на какви интервали да се дава всеки ден или за седмицата, зависи от семейното решение и възможности. Добре е родителите да определят едно перо от общия бюджет за малки ученик. Няма значение дали ще се дават, например, по 2 лева на ден или обща сума за цялата седмица. Въпросът е да се обясни на мълчугана за какво може и е желателно да ползва парите си. Цитирани са мнения на родители, тук по колко пари се давали и така нататък. Съветът е работа срещу пари. Схемата, която предизвика най-много спорове сред родители и експерти. Има семейства, които твърдят, че оценката не се плаща и че не трябва да се поощрява това финансово. Други пък определят тарифи за написано домашно толкова лева, за изхвърлена кофа толкова лева. Така ученика, особено ако е по-голям, сам ще се научи да изработва джобните си и да ги харчи за каквото реши. Според по-голяма част от психолозите, това е възможно най-грешната стратегия, особено ако плащате за оценки или постижения в училище. Ученето е част от задължението на детето и не бива да се обвързва с финансите. Шестицата не е равна на левове, същото важи и за обикновената домашна работа. На вас някой да ви плаща за миенето на чини? Така, много интересна тема, наистина. Препоръчвам ви на страница 19 на вестник Труд. Иначе водещите теми и от Дарик Нюс, които ще разискаме след малко, са за това, че гражданската отговорност ще може още да се плаща на вноски и че КАТ предлага да се взима книжката на шофьори, които не дават предимство на пешеходци на зебра. Новият строителен министър Лиляна Павлова може да видите на първа страница с предшественика си, бивш началник Росен Плевнелиев, сега кандидат за президент. Водещата тема на Труд е за това, че нотариалните актове се бавят опасно. Агенцията по вписванията бави с по 10 дни нотариалните актове от сделките в София и създава риск в този период да пострадат добросъвестните купувачи, алармираха пред Труд нотариуси. Иначе срока по правилник е 3 дни. От държавното ведомство отричат. Честно казано, изненадана съм от тази информация, коментира шефа на агенцията по вписванията Виолета Николова. Репортер на Труд отиде няколко пъти на гишето на имотни регистри и установи, че на 7 септември обработваха сделките от 30 август, а на 31 август вкарваха в системата продажбите от 22 август. Всичко това бави превеждането на пари по ипотеки, създави рискове за имотни измами и други неприятни изненади за добросъвестните купувачи, смятат експерти. Още една тема на страница 18 на вестник Труд. Прощавайте, озаглавена е «Бухалките се завръщат». Чето как да не се закашляш при тази информация и това заглавие. Защо? Дълговете между фирмите стават хранилки за насилници. Бухалките се завръщат. Вестник 24 часа. Скандално интервю, както твърдят колегите на бившия втори в ДПС Касим Дал. Той разкрива, че далаверата на Доган била следната. Влага 5 милиона лева, 15 открадва. Това било далаверата на Доган. Въпрос е, откъде е взел първите 5 милиона, за да ги вложи, че да открадне 15? Разкритието прави Касим Дал в интервю за 24 часа на страница 13-та. С това разкритие бившия втори в ДПС за пореден път обяснява защо тръгва срещу екс съпартийците си на избори. Мълчанието на Доган за приватизацията на Булгартабак е знаково, каквото винаги е било, и говореното му по темата, казва още Дал, и предрича срив подкрепата за движението на 23 октомври. Интересна прогноза. Само да цитирам един мой познат бизнесмен, който даде определение за далавера в България. Какво е далавера в България? Далавера в България, ако знаеш, че едни хора си разменят някакви пари под една или друга форма, но ти не участваш в тях, в това разпределение. Това е далавера. Така, вестник сега. Спестяванията в банките вече растат с 500 милиона лева на месец. Само за месец гражданите са спестили нови над 500 милиона лева, сочат данни на БНБ за юли. Размера на депозитите е почти 30 милиарда лева, което е с 3 милиарда повече, отколкото за 2010-та. Любопитното е, че влоговете на гражданите са доста повече, отколкото парите на влог на фирмите. През юли компаниите са заделили 468 милиона лева. Банковите експерти обаче коментираха, че се увеличава по-скоро размерът на влоговете, а не броят им. Според проучване на Unicredit, под 5% от населението държи почти 70% от депозитите у нас. 5% явно са тези най-богати българи. Не фирми, не бизнесмени, а еднолични лица. Еднолични лица. Голяма глупост казах. Водещата тема на сега е, че държавата най-сетне регламентира партньорството с частния бизнес. След години отлагане и шумни скандали, държавата е на път да въведе ясни правила за партньорство с частния бизнес при изпълнение на проекти от обществен интерес. Правителството одобри вчера първия по рода си законопроект за публично-частното партньорство, който ще позволи навлизането на частни капитали в повече обществени дейности. Законопроектът въвежда конкурсен принцип при всички публично-частни партньорства и ще сложи край на неясните договорености, прилагани в момента от общини и държавни институции при избор на фирми за осъществяване на съвместна дейност. Добре. Вестник Стандарт разказва за друга идея на управляващите, а именно данъците да бъдат на лизинг, което е хубаво, само че Брюксел трябва да ни го разреши, защото в момента, ако се пуснат данъците на лизинг за фирмите и за големите плащачи на данъци в България, това ще се води за държавна помощ, а това е забранено в Брюксел. Но иначе бизнесът веднага приветства тази идея, както и, разбира се, е нормално да я приветства, защото ще остават свежи пари за бизнес и за оборот. Вестник Новинар. Премиерът на Люксембург, Жан-Клод Юнкер, който вчера се срещна с нашия премиер във Варна, заяви, че Люксембург високо оценява напредъка на България, особено в областта на публичните финанси. Именно по този показател страната ни може да се нареди до държави в еврозоната. България трябва да влезе в Шенген в най-скоро време, казва Жан-Клод Юнкер. Колонката «Добър ден» на Новинар. По време на социализма, знаете, вчера се честваха в Правец 100 години Тодор Живков, 100 години от рождението на Тодор Живков. Колонката новина, коментарната е по тази тема. По времето на социализма, българин бяга нелегално в Америка и отива при свой сънародник, който емигрирал години по-рано. Сварва го в едно кантора пред луксозно бюро и портрет на Тодор Живков на страната зад него. И емигриралия пресен българина, бе, как е възможно, защо държиш този портрет на стената на този тиран, от който избягахме с тебе? И другия българин как казва: как защо го държа? Против носталгията. Като го погледна и хич не ми става носталгично за България. И отдолу коментара. Тържествата в Правец по случай 100 годишния от рождението на тато показаха носталгичното настроение на част от българите, а онзи, който е забранил на армейския ансамбъл да изнесе концерт в Правец, явно е в плен на реваншизма. И в двата случая става дума за състояния, обославящи поставянето на портрет на стената. Добър обобщаващ коментар за това как се приемаха вчера честванията за 100 годишнията на тато.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.